Nautin, joka kertoo, että tämä ei ole olemassa. Elikkä esimerkkiä, mitä arvoja meillä voisi olla, jos mulla on... Tuossa on muutama megisteri, niin olennaisena siellä tietysti, että se voi olla myös noti. Kertauksen vuoksi. Siinä olisi pari esimerkkiä mailingistä. Elikkä tämä ei tee oikeastaan mitään muuta. Se ottaa normaalin tämmöisen data-aution, mikä tämä on arvo. Ja pistää siihen tämmöisen konstruktorin säästeiteen. Ja mikä tämän homman pointti on? On se, että se lisää, jos meillä on paikka kaikkien kokonaislukujen joukko, tai kaikki tietokoneella esittävät kokonaislukut, niitä on tällainen. Niitä laittaa siihen joukkoon yhden alkion lisää. Eli meillä on kaikki tietokoneella esittävät kokonaislukut, jotka ovat säästin sisällä, plus sitten tämä matin alkio, mikä ei ole kokonaisluku, mutta sen kuuluu tähän uuteen meitin kokonaislukuesitykseen mukaan. Eli mitä tällä ratkaistaan on tällaiset ongelmat. Esimerkiksi jos mulla on Javassa, Java on siitä hyvä esimerkki, niin vielä tässä on tämä leikkiä pultattua sinne. Javassa tämmöinen funktio, joka etsii kokonaislukulistasta, että onko siellä tällaista alkiota olemassa siellä listassa ja palauttaa indeksin. Niin mikä on luonnollinen tapa, mitä tyyppiä se on. Eli semmoinen funktio tai metodi Javassa, joka katsoo taulukosta, että missä indeksissä luku X on. Kaikki, jotka käyneet ohjelmointi, kun se kaikki tietää tämän. Mitä? Et ole käynyt ohjelmointi. Sori.
Onko siellä?
Mitä?
Siis etsii, että onko siellä?
Etsii, että missä indeksissä on. Monesko alkio on 5 tässä listassa?
Se indeksi on.
Niin. Elikkä... Miten sitä vasta kirjoitetaan? Se on jotain tämän näköistä. Etsii ja sitten tulee... Ja tässä näette hyvin paljon, kuin paljon mä Javaa kirjoitan. Menikö väärin?
Joo.
En mä enää ymmärrä.
Eikö se kuvi tulee siihen alkuun, mutta sen jälkeen tuonne loppuun tulee
alkuun. Kaarisuut.
Kaarisuut, minne? Missä?
Siinä alkuun.
What? Kaarisuut.
Se aaltosuut.
Tälleen.
Joo.
Sinne aaltosuuntujen sisällä.
Älä laita sinne sitä.
Mitä puolia? No niin, kato. Nyt opetatte mulle, mikä on mun Javaa, hyvä, mä opin jotain. Elikkä meillä on, siis me ollaan varmaan suunnilleen sitä mieltä, että tää on se funktio, missä, miten Javassa editään, että missä indeksissä tässä taulukossa nyt on vaikka vitonen. Sinne varmaan pitäisi laittaa vielä toinen parametri, mitä editään. Missä indeksissä on etsittävä alkio tuossa taulussa. Okei, onko kaikki samaa mieltä, että olette tehneet ohjelman ykkösellä ja kakkosella tälleen?
No. Saanko valittaa kirjoitusvirheistä?
Saa valittaa. Mitä mä oon kirjoittanut vähän?
Indeksissä pitäisi olla iso alkio. Missä indeksissä?
Aa, no. Eikö se Javassa ole yleensä alaviivalla?
Ei.
Ei, se on se.
No, voi hyvä väliin. Joo, okei. Nyt se voi lukea. Okei. Mikä on olennainen moka, minkä mä voin tehdä käyttämällä tätä funktiota?
Et se on sitä, mitä siellä ei ole, jolloin palautetaan että joku arbitraarinen ennalta määrätty, esimerkiksi miinus ykkönen, mikä tarkoittaa sitä, että jos sitä indeksiä yritetään käyttää, niin moka on
just. Joo, aivan. Eli ongelma juuri. Mun pitää palauttaa sieltä aina int. Mä en saa palauttaa mitään muuta kuin inti. Ja nyt jos sitä indeksiä ei ole tässä taulukossa, niin mitäs mä palautan?
Sä voit heittää exceptionin.
No mä voin heittää exceptionin, mutta eihän tää ole oikeastaan poikkeustilanne. Sehän on aika normaali tilanne, että siellä taulukossa ei ole sitä. Okei, exception, sen voisi tehdä. Jos sen tekee, niin sit joutuu tekemään niitä try-catchia aika hirveästi sinne koodiin, mutta se on itse asiassa parempi tapa. Jos mä ehdän poikkeusta, no... mä palautan miinus ykköstä, miinus kymmenen, joku negatiivisen luvun. Koska sit se kaveri, joka kutsuu tämän funktiota, voi olla varma siitä, että sitä ei löytynyt, sitä arkiota. Mutta se tärkeä pointti on, että sen on muistettava testata, oliko tämä miinus yksi. Jos se ei testaa sitä, että oliko se miinus yksi on edelleen hyvä int, ja se voi alkaa laskea sitä. Jos sulla on joku softa, joka pakkaa vaikka tietoa sinne, niin sulla on joku kompressiosofta, se kutistaa tiedon määrää ja laittaa sen verkkokaapitkin eteenpäin. Niin siellä on aika usein tämmöisiä lookup-taulukoita, joista katsotaan, että onko mulla tämä merkki on tuotettuna jollekin koodille. Sitten suoraan aletaan käyttää, missä indeksissä se oli, lähdetään se indeksi sieltä, mihin se on koodattu. Ja jos me unohdetaan yksi pieni tarkistus, niin sitten se ohjelma on rikki pysyvästi totaalisesti. Okei, okay, otetaan toinen. Parilliset luvut tuossa taulukossa, mä annan sinne vaikka kolmosen, se antaa mulle nelosen tai niin edespäin. Ymmärsitte mitä mä ajan takaa. Okei. Entä jos mä annan suuremman luvun tässä, kuin mitä täällä taulukossa on? Mitäs nyt tehdään?
Jää kaikki läpi ja...
Palauttaa mitä? Okei, se on äskenen
oikeusarvo.
Niin, elikkä nyt mä joudun heittämään sen poikkeuksen täältä. Koska mä en voi palauttaa mitään intiä, koska mä en tiedä, että mikä on sellainen inti, jota tässä taulukossa ei ole. Eli mä en itse asiassa javalla pysty tekemään tota järkevästi millään muulla kuin heittämällä poikkeuksia, mikä on sitten pikkisen rasittavaa, koska mä joudun määrittelemään uuden poikkeuksen ja vielä tietämään, että mä otan sen kiinni.
Tai siis sä voit määritellä omaan sen palautustyypin tai palauttaa. Joo. Kaksi parametriä tai jotain muuta, mille sinä kerrot.
Aivan. Eli silloin mä teen sitä, mitä Haskellissa tämä neiti tekee valmiin. Eli Haskellissa tämän funktion tyyppi olisi int, mitä etsitään, lista lukuja, joissa etsitään, ja neiti.
Nyt ei kyllä nuoli oikein tähän näkyy.
Nuoli ei näy. Säädetään vähän värejä muutakaan ihan. Värit, mikäköhän tuo nyt oistuu, varmaan keltainen olevan. Tuo tuonne jyrkä sininen sitten keltaisen puolella. No, se olisi varmaan näkyy jollain tavalla. Suurempi kuin. Eli tässä tehdään just se, mitä sä sanoit. Määritellään Javassa varmaan määriteltäisiin joku oma oliotyyppi, jossa on joko se arvo sisällä tai ei ole se arvo sisällä, että me voidaan tästä suurempi kuin, jossa palauttaa mitään järkevää. Okei, Haskellissa ihan sama idea. Palauttaa sitä neipiin. Hyvä puoli Javaan nähden on se, että tämä neipi on määritelty peruskirjastossa ja kaikki käyttää sitä. Meillä on hirveä määrä kaikennäköisiä hyödyllisiä funktioita, joilla me voidaan leikkiä näiden neiti-arvojen kanssa. Joten tämä on silleen kardinaalisempi. Eli ei palauta intiä, koska me ei ole varmoja, että löytyykö täältä listasta luku, joka on suurempi kuin tämä. Me palautetaan ehkä intiä. Jos ei löydy, täältä tulee ulos natin. Jos löytyy, sieltä tulee säästä se luku, mikä on suurempi kuin. Eli kaksi tämmöistä hyvin, hyvin basic esimerkkiä. Avasiko tämä meikin sen perusajatuksen. Eli tämä on se, mitä sillä tehdään. Ja miten tämä käytetään? No, maybe int ja int ei ole yhteensopivia. Elikkä mä en esimerkiksi voi täällä paluarvolla alkaa laskea mitään pulssilaskuja tai muuta, koska se on maybe int eikä int. Joten sitten mä kirjoitan koodia, mulla jotain tuossa. Ja nyt, koska tämä on maybe int, mä en voi pistää sitä minkään intin paikalle. Eli aina kun mä käytän tätä suurempi kuin funktiota, niin mä joudun tekemään jotain tämän tapasta. Eli mä voin sanoa, että suurempi kuin 15 lista, ja sitten keissillä katsoa, että mitä mä palautan siinä tapauksessa, jos siellä ei ole semmoista, mitä mä palautan siinä tapauksessa, jos siellä on semmoinen. Eli melko simppeli.
Nyt se paluarvo on maybe int.
Joo, eli tämä suurempi kuin 15 lista, niin sieltä tulee meidän ulos.
Mitenkäs tämä sitten muutetaan takaisin intiksi? Se, heti sen jälkeen inti, kun ollaan testattu jotakin, saadaan joku meidän inti, testataan sille, sen jälkeen inti.
Joo, eli se tapahtuu tällä case-lausikkeella esimerkiksi, tai pattern matchingillä yleensä. Eli case, tämä lausike, jos sieltä tulee nothing ulos, niin sittenhän jotain, jos sieltä tulee just i ulos. No nyt tää i, sehän on tää meidän int täällä. Eli me tolla tavalla saadaan kuorittua se just pois siitä iin edestä, niin me täällä voidaan alkaa laskea sillä iillä, mitä me halutaan. Koska tässä kohtaa me ollaan jo varmoja, että se on olemassa. Okei, maybe äärimmäisen hyvä ja käyttökelpoinen härveli. GHC:stä, tai yleensä tietysti tällä koodaa, niin tämmönen moduuli kuin data.maybe, tää on ihan kulla-arvoinen. Sieltä löytyy vaikka mitä. Sitten on tämmönen kuin control.application, mikä on viimeinen asia, mitä me tällä kurssilla yritetään käydä läpi. Sitä löytyy pari hyödyllistä juttua, mitä me voidaan tehdä tuon meidän kanssa. Eli jos meillä on joku laskutoimitus, joka on palauttanut meille just 15. Se voisi olla tuo, vaikka tuo suurempi kuin jos me oltaisiin toteutettu sen. Mä en viitti, koska sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Me voidaan tehdä kaiken näköisiä asioita tällä arvolla. Eli ne on just 15 tyyppiä, maybe integer. Okei, mitä me ei voida tehdä? Me ei voida käyttää inteille toimivia funktioita, kuten plussaa, koska tämä on maybe integer. Mitä me sen sijaan voidaan tehdä, niin no, me voidaan yhdistää näitä arvoja. Jos mulla on kaksi arvoa, toinen sattuu olemaan nothing, toinen on just jotain, niin meillä on tämmöinen hassusti nimetty väkäpalkki väkäpunktio, vähän niin kuin ikään kuin time-merkkihän se yrittää esittää, jolloin me voidaan yhdistää kaksi arvoa mukavasti. Eli jos ensimmäinen arvo on nothing, niin sitten otetaan se toinen arvo ja niin edespäin. Eli me voidaan tehdä useita vaihtoehtoja tähän meidän ketjuun. Eli esimerkiksi tällainen probleemi, mikä mulla oli vähän aikaa sitten kurssissa mun kanssa. Eli mulla on tehtävä, jossa mun pitää heittää kaikki duplikaattivastaukset pois, koska esivu on tyhmä ja te lataatte sinne 15 kertaa sen saman vastauksen, koska esivu on tyhmä. Niin mä joudun ottaa sieltä sellaisen vastauksen, joka on mieluiten arvosteltu, ei ole heitetty pois ja mieluiten ei ole arvostelematon, pitää sen vastauksen heittää ne kaikki muut duplikaatit pois. Mä en esimerkiksi saa heittää niitä duplikaatteja pois, jotka on jo arvosteltu, koska sitten niissä jonkun assarin työtä kukkaa. Joten mä voin tehdä jotain tämän kaltaista. Eli find-funktio se etsii listasta jonkun ehdon perusteella alkion. Find etsitään arvosteltu vastaus tästä vastauslistasta. Okei, saattaa olla, että sitä ei löydy. No, jos sitä ei löydy, niin kokeillaan, niin etsiä joku, mikä ei ole pois heitetty vastaus. Eli mieluiten otetaan sellainen arvosteltu vastaus, mutta jos ei yhtä arvosteltua vastausta, niin otetaan semmoinen vastaus, mitä ei ole kukaan assari käynyt merkkaamassa rukseja yli, että tätä ei enää tunne katotakaan. Jos sellaistakaan ei löydy, niin sitten sinne laitetaan joku vakiovastaus tai vaikka muistaakseni tein jotain tämän kautta, mitä minun ei ikinä pitänyt tehdä, mutta kuitenkin. Eli jos vertaat esimerkiksi poikkeusten käyttöön tässä, niin tämä on tosi paljon näppärämpää. Mä sanon, että kokeile tätä, jos ei onnistu, kokeile tätä, jos ei onnistu, kokeile tätä. Se on yksi operaattori. Ja tuossa mä käytin heti jälkeen, että käytin heti, vaikka mä käytin sen. Kysyttämään. Tähän tämä käy hyvin. Toinen on sitten, meillä on tämmöinen hieno funktio atman. Kaikki muistaa, mitä map tekee se. Muuttaa jokaista lista-alkiota jollain tavalla. Ja atmap, se on yleistys siitä. Se toimii maybeille ja muille. Eli jos me halutaan muuttaa sille maybissä olevaan arvoa, niin me sanotaan, että atmap joku funktio ja sen arvo. Ja me ei tarvitse sitten kuoria sitä maybeä pois ja muuttaa sitä arvoa. Me voidaan suoraan operoida näillä maybe-arvoilla. Eli tota varten se maybe on. Tälleen sitä voi käyttää ja tuolla, että miten se määritellään. Haluatteko kuulla jotain lisää vielä tästä? Tämä on semmoinen juttu, että siis lähestulkoon jokaisessa ohjelmassa tätä käytetään pari kertaa, mitä askelilla tehdään. Eli alkakaa miettiä, että onko mulla koskaan semmoista tilannetta, että mulla nyt se arvo saattaa olla olemassa tai olla olematta olemassa. Silloin tämä meiti on just se juttu, mitä tarvitsee. Äärimmäisen hyödyllinen. On muissakin keissä. Skalassa on nimellä option, seerisuodessa ei vissiin ole, aika lailla kaikissa funktiokielissä jollain tavalla. Vielä laiskelleen mitään muuta mieleen tästä. Tyhjentävän jotain pienen palan siellä. Mutta jos mä yhdistän nämä, mulla on hillitön tietorakenne, ja siinä vaiheessa kun mä evaluoin tätä, mä sen jälkeen voi heittää sitä tietorakennetta garbage collectorilla menemään, koska mä tarvin sitä vielä täällä. Ja se alkaa syömään muistia. Joissain yksittäisissä tapauksissa käsittääkseni GHC tekee tätä common self-expression eliminationia, niin sitä amerikan kielellä sanotaan, mutta yleisesti ottaen ei. Eli pitää tehdä itse, jos haluaa. Sharingista ja evaluatiosta mitään. Tämä on hyvin kevyt ajatus vaan tässä. Okei, pieni detalji tulee mieleen sitten, kun olette tekemässä jotain tällaista. Ohjelmat hidastuu tai assari valittaa tästä samasta asiasta. No. Jos siitä ei ole enempää, niin otetaan sitten se asia, minkä mä ajattelin tämän luennon piikkiksi. Kuinka moni tietää, mikä on quick check, small check? Sulle mä kerroin, sä oot kuullut hyvä. Eli quick check on, se on sellainen juttu, että vaikka menette koodaamaan Javaa tai C-sharpia tämän kurssin jälkeen, niin tämän otatte sitten mukaan. Eli tämä on se pienin asia, mitä voitte tällä kurssilla viedä mukaan, mikä auttaa teitä ehkä eniten myöhemmin. Eli lähdetään tämmöistä kysymyksestä. Miten me tiedetään, että joku tietokoneohjelma on tehty oikein? Jos sun työkaveri tekee softan, niin se lähtee firmasta, jos saat vastuussa, että menee oikein.
Meillä on määritelty, mitä sen ohjelmassa pitää tehdä, ja sitten testataan sitä vaikka kaikilla, mitä työstöjä mitä voi saada, ja se antaa kaikille syytteen oikea vastaan.
Joo. Tuo on melko tarkka määritelmä. Tuo ei voi mennä edes pieneen.
Tai sitten käytetään 2 vuotta sitten todistetaan se matemaattisesti.
Joo, itse asiassa.
Jos se on mahdollistettu.
Tässä on tämmöinen juttu. Ajatelkaa pluslaskua. Kaikki mahdolliset pluslaskun syötteet, jos meillä on kokonaisluvut, vaikka 32-bittiset kokonaisluvut, meillä on niitä syötepareja aika vinkkeen paljon. Eli me ei voida koskaan tarkasti ottaa laskea pluslaskusta kaikkia kombinaatioita ja katsoa, että meneekö ne oikein. Eli se on hieman kallista. Joo, tässä on mun mielipide, mitkä on ne yleisimmät tavat yleisimmästä vähiten yleiseen huolehtia siitä, että ohjelma on oikein. Se, että toisaalta on kovasti, että se on oikein, tämä on ehdottomasti yleisin 95% tapauksessa on tänään. Tyypitys, no se auttaa jonkin verran, ei täydellisesti, ja varmaan 50% softaprojekteista käytetään jonkin näköistä tyypitystä. Testaus, 10% projekteista varmaan testaakin koodissa, nykyisin saattaa olla enemmän. Ja sitten se 1 promille, joka työskentelee NASAlle, niin todistaa ne oikeaksi. Noin summilla. Elikkä metodi 1. Toivotaan kovasti, että se on oikein. Yleensä tämä näyttää tältä. Ekana koodataan kovasti, sitten käännetään, sitten vähän aikaa hurrataan sinne käänteestä läpi. Ja sitten otetaan tulkkia, pari testitapausta sinne pal, box. Ja molemmissa tuli vähän sen näköistä, mitä oletettiin. Ja sitten otetaan seuraava funktio, otetaan koodaan sitä. Ja yleisesti ottaen, tällä tavalla ei tule kunnollisia ohjelmia kovinkaan usein. Mutta tämä on, siis uskokaa pois, mä veikkaan, että kaikki meistä tässä salissa tekee enimmäkseltään näin tämän asian. Ja kenenkään ei pitäisi. Jos minun kurssisivut menee rikki, tässä on se syy, mä käytin tämän metodin ykköstä sen testaamiseen. Ja joo.
Jos tekee tuolla, tekee riittävän pienissä osissa, niin eikö se sitten tulee niin iso virhettä?
Joo, se voisi toivoa. Se auttaa totta kai, jos sä teet pieniä paloja, testaat niitä pieniä paloja pari kertaa, niin sulla on vähemmän on sitä toimintaa, mitä sä testaat, ja yksikin kokeilu siinä koodiboksissa saattaa auttaa. Eli kyllä tällä niin saa toimivia ohjelmia, ne vaan hajoaa aina silloin tältä. Okei, metodi 2. Eli käytetään tyyppejä. No, tässä on se hyvä puoli, että jos sulla on vahvasti tyypitetty kieli, erityisesti jos on haskelmissa ja tyyppisysteemi koodaa aika monta invarianttia sinne, niin kukaan teidän projektissa ei saa sitä pois päältä. Kaikki on pakko käyttää sitä, kukaan ei pääse luistamaan, tämä on siinä mielessä erinomainen. Joissain tapauksessa pari viikkoa sitten mä näytin, että tällä voi melko lailla taata, että se ohjelma on ihan oikeasti kokonaan oikein. Kaikissa tapauksissa tyypit auttaa sitä, jos me tehdään sitä, että pieniä paloja kokeillaan siellä boksissa. Just tällaista koodaamista aika paljon, koska se heittää sieltä hirveän paljon tyhmiä virheitä pois. Askelissa enemmän kuin Javassa ja Javassa sitten taas enemmän kuin Pythonissa. Mutta jotkut tämmöiset asiat on aika vaikeita koodata tyypeillä, eli siinä alkaa maksamaan enemmän vaivaa, kuin siitä saa hyötyä. Ja hyvänä esimerkkinä on kaikennäköinen numerinen laskelma. Jos mä sanon, että mun koodissa on tällaiset 3 palaa, ja yksi näistä on oikein, ja 2 muuta on väärin, niin se, pitääkö mun kertoa x ja y keskenään, vai lisätä x, y, vai lisätä x, x, no kokonaislukuja kaikki. On hyvin vaikea pistää tuonne tyyppejä millään tavalla silleen, että tämä ohjelma olisi järjellinen kirjoittaa, ja se hylkäisi sen huonon vaihtoehdon. Koska se huono vaihtoehto on sitä ongelman domainia, ja se on se matemaattinen kaava, joka on runtanut sinne koodiin. Eli tällaisia on hyvin vaikea saada tyypeillä kiinni. Ne saa kiinni, mutta siinä joutuu jumppaamaan ehkä vielä tänä päivänä enemmän kuin tarvitsisi. Jarkko osaa kertoa siitä enemmän, Jarkko on jumppaan. Joo, eli tämä äärimmäisen epätäydellinen menetelmä tällä hetkellä, mutta toimii yllättävän hyvin. Eli jos lisättäisiin toivomiseen sen, että teillä on tyypit mukana, niin sitten niitä oikeita ohjelmia alkaa tulemaan ja sitten ihan joka viikko ei saada pomoa kotiin, kun jotain hajosi. Eli vähän parempi, mutta ei mitenkään täydellinen. Ja sitten on vielä tämä metodi 3, josta mä ajattelin nyt puhua. Eli totta kai metodi 3 sisältää metodi 1 ja metodi 2 luonnollisena komponenttina, tämä on lisää siihen. Ja tärkeitä huomioita. Jos sanotaan, että ohjelma on testattu, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että mä kokeilin sitä siinä tulkkiboksissa kerran ja se toimi. Koska tätä ei voi toistaa tätä testiä. Seuraava kaveri kokeilee sitä ja sitten se ei enää toimi ja sitten on hyvin hämmentynyttä porukkaa IT-firmassa, mikä niin pienenä. Eli testaaminen tarkoittaa sitä, että sulla on jonkinnäköinen suunnitelma. Sä mietit, että mitä asioita sun pitää testata. Ja mieluusti vielä teet ne testit silleen, että sä voit toistaa ne uudelleen. Esimerkiksi sä muutat sitä koodia, sä voit testata sen uudelleen, että mä en rikkonut mitään. Ja vielä tärkeänä. Testaaminen tarkoittaa sitä, että pitää jollain tavalla pystyä identifioimaan, että mitä se oikea ohjelma tarkoittaa. Eli tuossa toivomistapauksessa, tyypitapauksessa, ei missään vaiheessa oikeastaan niin konkreettisesti sanota tai kirjoita paperille, että milloin se ohjelma on oikein. Meillä on vaan sellainen hämärä kuva, että tällaista sen pitäisi tehdä, ja sitten me katsotaan, että tekit se vähän sen näköistä, jos teki niin hyvä. Mutta testaamissa me tarvitaan aina tämä. Okei, testaamista, sitä voi tehdä hirveän monella tavalla. Ohjelmointikursseilla siis on ihan Veskun oma contest-systeemi, jolla on kiva kirjoittaa yksikkötestejä ja niin edespäin. Nähdäkseni edelleen yleisin tapa kirjoittaa testejä on ihan vaan keksiä omasta päästä kaiken näköisiä testitapauksia, millä sitä ohjelmaa voisi testata.
Joo. Jos tulee sitten se, että tehty vääriä testitapauksia vahingossa, niin se onnistuu vaikka toista virheä. Esimerkiksi laitat koordinaatit 50 ja 50 ja sitten sulla onkin jossain kohti X ja Y koordinaatin sijasta laitettu X ja X koordinaatin. Sehän kohdin.
Aivan. Elikkä just tää riski. Jos me lähdetään keksimään niitä tapauksia, niin me ollaan aika huonoja siinä. Mä selitän kohta miksi. Eli käytännössä testit käsin. Lista testitapauksia, tehtiin ohjelmaa, syöttää ne testitapauksille teidän ohjelmalle, katsotte, että vastaako se oikein. Basic idea. Yllättävän hankala saada meneen oikein. Eli esimerkkinä yksi tuttu demotehtävä täältä. Eli semmoinen toimeksianto, että meillä on merkki, jolloin meidän pitäisi ottaa se merkki ja muokata sitä sillä tavalla, että kaikki sanat siinä merkkijonossa alkaa isolla kirjaimella. Vastaus, mitä me epäillään tai toivotaan, että olisi oikein tuossa. Kuinka moni teki tämän automaattitehtävän? Aika moni. Kuinka moni vastasi olennaisesti tällä tavalla? Muutama. Aika monikin. No, jos se vastaus on oikein, niin nyt on se demonstraatio siitä toivomisstrategiasta. Me kokeillaan kertaalleen tuohon koodiboksiin. Yhdellä esimerkkitapauksella ollaan tosi iloisia ja nyt se meni läpi. Ja eikös tää muuttanut? Tää lause, kaikki sanat alkaa nyt isolla kirjaimella. Ja jees. Kuinka moni luottaisi nyt, että jos tää pitäisi myydä isolla rahalla asiakkaalle tää ohjelma, tämän perusteella uskallettaisiin ottaa vastuuta siitä, että se tosiaan tekee tämän, mitä asiakas pyysi. Mä nyt vähän petasin tämän silleen, että kukaan ei uskalla nostaa kättä. Mutta mä veikkaan, että siinä vaiheessa olette oikeasti tuossa tilanteessa, niin aika moni teistä kuitenkin laittaisi sen eteenpäin, että joo, kyllähän tämä toimii. Koska mäkin tekisin niin. Okei, vaihe 2. Ei luoteta vielä tuohon. Tehdään ne testitapaukset. Eli Haskellissa on aika helppo määritellä kaikennäköisiä testiframeworkia, vaikka itse niitä aika paljon kaikennäköisiä valmiinakin. En vittu käytetä mitään valmista, tehdään yksinkertainen testausfunktio. Ja sitten aletaan keksiä testitapauksia. Ja tämä on sellainen juttu, missä kasvaa taito, kun tätä tekee. Eli kaikki on varmaan sitä mieltä, että tämä kissaseinällä esimerkki, minkä mä syötin sinne äsken. Se on aika huono esimerkki. Ja joku semmoinen tuntuma, kun olette testannut ohjelmia, niin tuntuu, että tämä ei ole ehkä se, mihin kannattaisi luoda. Sen sijaan tulee paljon tällaisia asioita mieleen ohjelmointi 1 kurssilla, että testataan tyhjällä syötteellä. Tyhjät syötteet hajoaa aika usein, mutta semmoinen tietynlainen fiilis, että tämä voisi olla semmoinen, missä hajoaa. Ja sitten on, jos tyhjät hajoaa, niin sitten yhdenmittaiset toinen riskitapaus. Näitähän se Vesku luettelee aika paljon sillä luennolla, ja ne on ihan oikeasti fiksu. Eikä tällaiset testit, meneekö läpi sillä edellisellä tolla ohjelmalla? Tämä ohjelma, tällaiset testit, tällaiset. Joo.
Ei meillä.
Ei meillä, niin mikä hajoo?
Joo, ainakin tuppi.
Ei. Ajetaan testit. Ei hajoo. No. Elikkä epäilen, että... Niin. Miksei se hajoo? Words, tyhjä lista, okei, tulee tyhjä lista sanoja ulos. Mä ihan mitä tahansa tyhjälle listalle on tyhjä lista. Ja unwords, tyhjä lista on taas tyhjä merkki. Kyllä se pelaa. kuinka moni luottaisi tähän nyt? Nyt meillä on ihan niin official test case tässä. Joko nyt silleen, jos tulisi sakkomaksua olla 5 euroa, mutta voitte sitten sataa sen sillä asiakkaalta, niin kuinka moni möisi tämän jo?
Hän epäilyttää, mitä tapahtuu sitten, jos niin siinä on jo valmiiksi.
Joo, okei, jatketaan. Eli takarivi olisi ottanut rahat ja juossut tässä vaiheessa, mutta okei, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Eli tässä on yksi tai kaksikin tai kolmekin pientä pulmaa. Ensimmäinen, minkä sanoit sinä, eli on aika vaikea keksiä testejä. Toinen on se, että jos me halutaan riittävä testikattavuus ja riittävä laatu sille meidän ohjelmalle, niin se on kallista. Siihen menee ihan oikeasti niitä työtunteja. Olen nähnyt artikkeleita, joissa väitetään aika perustetta, koska ei voida juokaista firmojen kirjanpitoa, että noin 50% projektin hinnasta menee itse asiassa testaamiseen ja ainakin siihen bugien korjaamiseen ja testaamiseen sen jälkeen. Elikkä jos ette tee yhtään bugeja, ettekä ikinä testaa, voitte myydä softaanne puolta halvemmalta kuin kaverit ja testi tulee tosi rikkaa. Toinen on se, että testitapausten luonti on peivelin vaikeeta. Ja miksi se on peivelin vaikeeta? No, mä en ole psykologi, joten mä luen vaan tämmöisiä pop-artikkeleita psykologiassa. Mutta tämä kaveri käsittääkseni niin voitti Nobelin palkinnon siitä tutkimuksestaan. Elikkä silloin tämmöinen hauska teoria, joka on testattu monella ihmisellä useamman kerran. Elikkä siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä, niin on käynyt ilmi, että todisteiden lukumäärä tai laatu ei juuri yhtään vaikuta siihen, että miten tehdään niitä päätöksiä. Yleismaailmallisesti ihmisen ominaisuus. Elikkä jos tulee semmoinen tilanne, että me ei olla skarppina, me ei olla henkisesti siinä tilanteessa, me mietitään asioita, niin siinä vaiheessa joku ehdottaa meille jotain, meidän aivot hakee vaan kaikki ne todisteet, jotka tukee sitä kyseistä ehdotusta, ja sitten meille tulee hyvä olo, että noin se menee. Ja me nyökätään, että näin se menee. Toinen testattu psykologinen ilmiö. Eli silloin me mennään ja tehdään päätöksiä. Ei olla skarppina, ollaan silleen noissa henkisesti rauhallisessa tilassa. Niin tämä osa meidän aivoista, joka tekee jollain tavalla intuitiivisesti kaikki automuistista ja kaikki tämmöiset päätökset, jotka tarjoaa niitä sitten hyväksytäänkö meidän tälle oikeasti toimivalle järjelle, niin se mitä se osaa tehdä hyvin, on se, että se harkitsee ja tuo esille kaikki tämmöiset tiedetyt faktat, mitä meidän ongelmassa on esillä. Se keksii hyvin kaikki ne esimerkkitapaukset, johon se meidän ohjelma pitäisi toimia. Kissa istuu seinällä, siinä on K ja I ja S, niin pitäisi olla iso. Ja kaikki tällaiset tulee saman tien mieleen. Harvemmin tulee mieleen mitään tämmöistä tapausta, jossa me ei oletettaisi, että se meidän ohjelma toimii. Meillä harvemmin tulee mitään semmoisia, niin mitä jos meillä on vaikka numeroita siellä verkkijonossa. Siellä voi olla numeroita. Ja tällaiset asiat, ne ei tule mieleen ennen kuin niitä väkisin ajattelee ja pohtii. Eli jos on siinä rennossa koodaustilassa, mä nyt vaan suolan sitä koodia ulos, koska ei tule mieleen. Käytännössä tämä alitajunta, mikä meillä on, niin on täysin tietämätön siitä, että voisi olla jotain muita faktoja, jota se ei tiedä, jotka saattaisi vaikuttaa siihen meidän ajatteluun. Eli tiedetyt asiat, jotka tukee meidän hypoteesia, ne tiedetään, ne on helppoja. Ne asiat, jotka ei tue meidän hypoteeseen, niin me ei oikeastaan ajatella niitä. Ja se ei tule yleensä edes mieleenkään, että saattaisi olla jotain asioita, mitä me ei tiedetä, mikä vaikuttaa siihen. Mitä? Joo. Eli tämän psykologin termi tälle on what you see is all there is. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan tosi hyviä testaamaan sitä toimintaa, mitä me oletetaan, että se meidän koodi tekee. Me oletetaan, että se toimii tällaisessa tapauksessa. Me ollaan tosi hyviä löytää ne tapaukset, joissa se toimii. Ja siinä tapauksessa, jos siellä on jotain, missä se ei toimi, niin me ollaan tosi huonoja. Me ei koskaan tule ajatelleen sitä, ellei meitä erikseen koulutettu ja erikseen ihan vaivaa siihen. Elikkä tämä on, joku kirjoittaa sanoa, tämmöinen golden bat-efekti. Eli me nähdään, että meidän ohjelman pitäisi tehdä tällaiset asiat, ne tapahtuu tässä järjestyksessä, me osataan testata se polku, miten se meidän ohjelma suoriutuu siitä skenaariosta, mihin me ollaan suunniteltu se. Me ei keksitä sellaisia skenaarioita, missä se ei toimista, missä se hajoaa sinne. Okei, okay, kysymys. Vieläkö takarivi myy sen ohjelman silleen, että saattaa tuolla vitainen pakki?
Takarivi.
Tääkään
näistä yhdessä.
Okei, eli kysymys. Oliko meillä kaikki tarpeelliset testitapaukset tuossa äsken? Ei. Testittekö me kaikki olemassa? Ei. No, tärkein pointti, mikä meiltä jää tekemättä, me ei koskaan tarkalleen ottaa määritelty, että milloin se meidän ohjelma on oikein. Ja koska me ei määritelty sitä, niin me ei oikeastaan voida tietää, että menikö se oikein. Eli laitetaan tähän testaamiseen vähän lisää panoksia. Ei valita itse niitä testitapauksia. Otetaan ne testitapaukset ja yleistetään niitä myös yleispäteviksi lainalaisuuksiksi, mitä se ohjelma voisi noudattaa. Ja sen jälkeen annetaan tietokoneen tähän testitapaukset meille. Tietokone, joka ei ymmärrä asiasta yhtään mitään, on itse asiassa parempi tälle ihan satunnaislukugeneraattorina tekemään niitä testitapauksia, jos se on menee pieleen kuin me. Eli jotain yleispäteviä ominaisuuksia pitäisi löytää. Eli millaisia ominaisuuksia tuolla Akövöys-punktilla pitäisi olla, jos ei ajatella tiettyjä testitapauksia, vaan yleisiä asioita? No.
Vähennetään kaikki takaa samaa kuin mitä se oli. Okei, siis jos me peruutaan se punkti, niin siitä tulee ulos se sama, mitä sinne laitettiin. Ja sitten se ei vaihda mitään sitä merkitystä, koneellista merkitystä.
Okei, nämä on hyviä. Sitten on vielä yksinkertaisempia. Jos sinne menee n-mittainen merkkieno sisään, niin monta kirjainta on siinä merkkienossa, joka tulee ulos. Simppelikunnitus. Okay. Joo, totta kai. Ei muuta merkkien määrää. Tuleeko vielä muutama tietää? Tuossa oli ne, mitä mä ajattelin tästä. Elikkä, okei. Kaikki sanat, mitä siellä on, niin alkaa isolla alkukirjaimella sen operaation suorituksen jälkeen. Muita kirjaimia ei muuteta. Eli kaikki muut kirjaimet on edelleen samoja. Merkinnön pituus pysyy samana. Se merkkien joukko, mitä merkkejä niissä on käytetty, se pysyy samana. Jos siis ajatellaan, että ne on niin kuin iso A ja pikkua on samoja. Ja näitä on paljon muitakin. Nämä oli vaan ne, mitkä mulle tuli ekana mieleen. Ja tossa on ihan normaali koodaus näille. Tälleen mä voisin nuo kolme ominaisuutta koodata Haskellilla. Eli tämmönen VO-appel-funktio. Kaikki, jos otetaan, muutetaan XS:ssä kaikki merkit isoiksi, tai kaikkien sanojen ensimmäinen merkki isoiksi, puretaan sieltä ne sanat ulos. Se tarkoittaa, että kaikissa niissä se ensimmäinen merkki on iso kirjain. Toinen on sitten, että jos me otetaan se XS, niin sen lengto on sama kuin Upperverse XS-lengto. Eli pituus ei muutu. Sitten, miten kirjaimet saa muuttua? Eli jos meillä on joukko muutoksia, mitä me tehtiin, lasketaan se vaikka tällä tavalla. Ja joukko näitä ensimmäisiä alkukirjaimia, niin nämä ensimmäiset alkukirjaimet, sen pitää olla. Siis jokainen muutettu kirjain täytyy olla täällä ensimmäisen kirjainten listassa mukana. Kolme simppeliä ominaisuutta. Ja nyt mä oon vaan määritellyt sellaisia yleisiä näkemyksiä, että mikä tässä olisi, milloin se ohjelma olisi oikein. Ja veikkaus tässä vaiheessa, kuinka moni näistä määrittelemistä ehdoista menee läpi läheisellä ohjelmalla. Nyt ei ole vielä testattu mitään, ollaan vaan tehty se ajatustyö, että mietitään ne yleiset ominaisuudet, mitä se meidän ohjelma tekisi. Kuinka moni sitä mieltä, että kaikki kolme menee läpi sillä ohjelmalla? Kaksi. Yksi. Ei yhtään. Ja loput ei osaa päättää. Okei, katsotaan. Elikkä pieni ongelma tässä vaiheessa, mä pystyn laittamaan quick checkia kalvoille, koska se vaatii niin, joten Kokeillaan, jos minä saisin sen tänne konsoliin asti. No. Ota. Kysymys, millä tavalla minä saan...
Okei, oikeita nappia, kiitos. Meidän perusoikeita.
Joo, ei.
Oikea viiden nappi tuonne yläpalkkiin, se tässä on niin. Pudotusvalitus.
Mitä sä nyt reität?
Mä haluan pasteen tähän.
Se on varmaan mousekolo. Joka muista on defaulttina mousekolo monen. Pitää laittaa eliksi.
Joo,
Shift-inset.
Ei ole tiedä.
Tämä on sinänsä taustaa, että luokallinen tietotekniikka, että me ei selvitä tästä.
Meillä löytyy se tauttia.
Joo. Miten saatte tämän puitsikin asennettua koneelle? Eli kapal install puitsik, niin sitten sitä pääsee käyttämään. No niin, miten sitä käytetään? No siellä on yksi tämmöinen puitsik-operaatio, jolle heitetään vaan se meidän ominaisuus, mikä meillä täällä on. Ja mikä se ominaisuus voi olla? Se voi olla funktio, joka palauttaa boolin, tai se voi olla pelkkä bool, tai semmoinen, mikä palauttaa sen propeller, mikä on. No, katso kaiken, mikä se on. Erityisesti funktioita, jotka palauttaa bool, voidaan testata. Elikkä, mikä otetaan ikana? Se, että kaikki sanat ovat isolla alkukirjaimella vai pituus ei muutu vai että mikään muu kuin ensimmäinen alkukirjain ei muutu. Minkä haluatte ensin?
Se viimeisen, jossa kuitenkin se käytiin.
Joo. Elikkä ei muuta mitään muuta kuin niitä ensimmäisiä alkukirjaimia. Joo. 20 testiä tarvitsisi tietokone tähän, ja siinä on esimerkkimerkki jo noille, joille tämä ei päke. Upper words, väli, A. Ja se väli häviää sen. Ei palaa. Okei. Okay. Elikkä viimeinen ominaisuus ei pätenyt. No sit tuo pituus. No, tuon edellisen perusteella se on nyt aika selkeä, että ei se pituus sieltä mitenkään voi toimia. Elikkä Upperworks merkki noissa on yksi välilyönti, kavun hajos. Ei kavun. No miksei se pelaa? On tietysti, että jos me otetaan words tuosta ulos, no ei tuossa ole yhtään sanaa, ja se hävittää sen välilyönnin sieltä. Ei voi toimia. No okei, mutta kai sentään tuo viimeinen toimii, että kaikki ne alkaa isolla alkukirjaimella. No ei. Ykkönen ei ole iso alkukirja, se ei ole kirjaa ensinnäkään. Elikkä tämän lyhyen demon, tämä nyt oli tietysti vähän suunniteltu tekemään tällä tavalla ja vähän itsestään selvä. Mutta tarkoitus oli, että Java on semmoinen lyhyt kaulu, ei tarvitse välttämättä viitata. Mutta tuntuuko esimerkiksi tämä ensimmäinen ehto siitä, että kyllähän tämä pitäisi toimia. Tuliko mieleen, että se hajoi tälle? Joo, eli se ei saattaisi saada. Pituus. Mulle ei tullut mieleen. Eli totta kai nyt kun mä esitin tämän siinä valossa, että katsokaa, tässä on tämmöinen kompa ja iso kyltti siinä päällä, niin nämä tulee hyvin mieleen. Mutta se tilanne, että olette vaan tekemässä ja kukaan ei sano, että tässä on kompa. Joo.
Mutta jos siellä on joku, joka alkaa jollain, joku vaikka rekisteri, jota ei saa numerolla sinne kirjaimia, jos sitä näin. Mitenkäs sitten mitä muuttaa ne isoksi kirjaimiksi, että se tulee ykkönen ja se ei ole iso kirjain ja sitten tuo teksti haluaisi, että se olisi iso kirjain, niin tämä on taas, sitten meillä on logiikavirinnassa testeissä.
Joo, eli tässä itse asiassa nyt me ollaan testattu tämän. Meillä on paljon uusia kysymyksiä. Ja erityisen tärkeä on tämä kysymys, että onko tämä ihan oikein tämmöinen testi. Oliko se vaatimus tosiaan niin, että kaikkien sanojen pitää alkaa isolla alkukirjaimella tämän jälkeen? Mitä jos siellä on näitä eroita? Nyt meillä on yksi uusi asia, mitä meillä pitää kysyä meidän asiakkaalta tai miettiä itse, että miten tämä pitää toimia. Eli se pointtihan ei ole siinä, että se funktio olisi aina väärin. Meillä on ihan hyvin olla väärin se asia, mitä me oletetaan, että se funktio tekee. Esimerkiksi tämä tapaus. Me oletettiin, että jos me laitetaan tälle funktiolle merkkijono, niin kaikki sanat alkaa isolla kirjaimella sen jälkeen. Okei. Mitä olisi tapahtunut, jos me oltaisiin uskottu tämä asia ja luotettu siihen, niin sitä meidän ohjelma pystyy hajoamaan jossain ihan toisessa paikassa, koska me luotettiin väärään juttuun. Eli sen takia testitään. No. Elikkä. Summa summarum HUKSista. Tästä asiasta mitään kommentoitavaa. Minun kommentti on lähinnä, että alkakaa käyttämässä quick checkia saman tien. Se tekee tosi paljon helpompaa elämästä. Joo.
Ei mistä johtuu, että sä nyt vasta nyt tästä meiltä, että silloin
se johtuu lähinnä siitä, että se kurssimateriaali, jonka mä järjestin uudelleen, mä en huomannut järjestelmäni sitä sinne niin kauas. Ja sit mä just tajusin, että tarvitsee tätä viime viikolla. Niin syy on vaan ihan rehellinen kämpi, ei kämpi. Mutta ei tässä ole mitään menetetty. Nyt voit ottaa kuitsekin harjoituksen vuoksi testata ihan kaiken, mitä te teette tällä kurssilla tai jotain. Muuta sanottavaa. Eli mitä pitäisi jäädä käteen? Älkää miettikö testejä yksittäistä testitapausta. Miettikää yleisiä ominaisuuksia, kuten pysyykö tämän tietorakenteen mitta samana. Onko siellä jotain asioita, mitä pysyy samana, mitkä muuttuu. Ja tehkää testit automaattisesti. QuickCheck löytyy Javalle, Serisuarille, ihan mille vaan. Eli alkakaa käyttää sitä muissakin projektissa on täällä. Koska se ihan oikeasti löytää niitä virheitä. Maailmassa on ainakin yksi firma, joka ansaitsee elantonsa sillä, että tekee QuickCheck-testejä muiden koodille. Ja sitten kaikki muut firmat on tosi hätää kärsimässä, koska ne tuottaa niin pukista koodia. Eli sillä vaan sieltä jopa elantonsa, jos sitä käyttää. Ja viimeisenä tämä metodi todistetaan se ohjelma oikeaksi. Ja yleensä tämä on semmoinen, että tämä on varattu avaruussukkoille ja tämmöisille värkeille, missä joltain lähtee henki, jos se koodi ei toimi kunnolla. Tämä on jonkin verran helpompaa Haskellilla, joskin Haskellissa ei ole mitään formaalia määritelmää, mitä me voitaisiin luottaa. Että se on vähän sitten käsien heiluttua. Mutta tämä on siitä hyvä, että vaikka ikinä ette todistaisi mitään ohjelmaa oikeaksi, kun me tällä kurssilla vähän sitä tehdään, niin tämä auttaa pikkisen tekemään semmoista systemaattista ajattelua tietokoneen ohjelmien kanssa teidän päähän. Eli vaikka ette todista ohjelmaa oikeaksi, on tehnyt sen kokeeksi kerran pari. Niitä ohjelmia alkaa ajattelemaan ehkä pikkisen kriittisemmin myöhemmin. Mutta se on ensi viikon asia. Joo. Kello on 15.11. Siinä oli QuickCheck. Testaaminen, todistaminen, tällaiset ohjeet. Tuleeko mitään vielä mieleen tästä, mitä haluaisitte tietää, nähdä tai kuulla tästä aihepiiristä? Alkakaa käyttämään QuickCheckia. Aina ja kaikkiaan. Se on kai se sanoma tuossa. Okei, sitten mulla on vielä puolisen tuntia aikaa. Muistatte varmaan tämän kalvosarjan, koska mä yritin juntata teistä tätä läpi viime viikolla etäisyyden surkeasti. En tajunnut, että suuri osa ei ollut vielä tässä polviasiassa, joten kokeillaan uudelleen. Kuinka moni teistä on katsonut vähän sen poldeja? Joo, kaikilla on joku näkemys poldeista, jos ei ole, niin menee ainakin semmoisen ihmisen viereen, vaan joku näkemys poldeista. Poldi on tämmöinen jännä ja puoliteoreettinen asia funktio-ohjelmoinnissa. Eli pol-funktio, sehän on tämmöinen operaattori, jonka avulla voidaan toteuttaa melkein kaikki muut rekursiiviset funktiot, mitä me halutaan. Eli poldilla me päästään eroon rekursiosta. Ja tämä on sitten semmoinen jännitys, että polteja opetetaan tosi tiiviisti ja kiivaasti funktioita kursseilla, on vaikea asia. Mutta sitten käytännössä, kun ihminen alkaa tekemään funktio-ohjelmia, niin niitä polteja ei ihan hirveästi näy siellä. Mutta mä veikkaan, että se poltit kannattaa opettaa ihan senkin takia, että ne on silleen semmoinen asia, mikä kääntää aivot ainakin puoliksi nurinpäin kertaalleen kurssin aikana. Ja laajentaa vähän sitä, että miten tietokoneita ajatellaan. Eli se on pikkisen motivaatiota siihen. Kissakuva. Pakollinen kissakuva. Eli mikä on polt? Polt on tällainen härveli, joka on... No, jos meillä on lista tässä. Lista, joka ensimmäinen alkio on yhtenen, toinen kakkonen, kolmas kolmonen, nelonen, vitonen ja lopussa on tyhjä lista. Ja se muuttaa sen tällaiseksi. Pieni tekninen yksityiskohta. Kuinka moni tiesi tämän asian? Eli lista, jos se merkataan tälleen näihin kulmasulkeisiin, vai mitä sulkia nämä nyt onkaan, niin se on ihan sama asia, kun se kirjoitettaisiin näin. Oli tuttu. Joo. Joo. Eli tässä on se hauska puoli, tämä vasen puoli. Tämä on asyntaktista sokeria. Tämä ei ole mikään primitiivimäärin. Apusyntaksi. Se oikea primitiivinen määritelmä on tossa. Kun te kirjoitatte näin, niin se tarkoittaa tätä, eikä toisinpäin. Se on vaan helpompi lukea, jos se on tälleen tässä muodossa. Joo.
Tästä tapahtuu sitä, että tyhjän listan sitä kolmessa.
Se ei onnistu.
Joo, se ei onnistu. Ja syy on se. Tämä kaksoispiste on operaattori, joka ottaa alkion listan ja palauttaa listan. Nyt jos mä jätän tämän tyhjän listan pois, niin silloinhan tässä on, sulutetaan tällainen tilanne. Eli me yritetään laittaa kakkosta kolmosen eteen. Kakkonen on alkio, kolmonen ei ole listanumero, ei tällä ole. Eli tyyppi tulee vastaan. Vastasiko? Joo, eikö tuo tärkeä havainto? Eli tässä me ollaan kirjoittu tämä lista tämän kaksoispisteen operaattorin paikalla. Sitten me poltetaan tämä lista funktiolla f ja tällä, no, polt f, c. Niin mitä se tekee? Se laittaa jokaisen tämän listan kaksoispisteen paikalle f ja tyhjän listan paikalle tuon z. Eli konkreettisesti, jos mulla oli tällainen härveli, niin poldaamalla mä saan siitä tällaisen härvelin. Elikkä F1 saa lista ensimmäisen alkion ja sitten tämän pötkön F2 saa, tai F tuossa kohtaa saa kakkosen ja tämän pötkön ja F tuossa kohtaa saa kolmosen ja sitten on mitä se meidän tyhjä alkiosta olikaan. Ja usein mä mieluummin käytän tässä operaattorimerkkiä enkä tuota F:ää. Ihan vaan sen takia, että jostain syystä, mikä saattaa olla vaan ihan henkilökohtainen kierrooma tai jotain, niin mä tykkään mieluummin lukea sen tällä tavalla. Eli katsoispisteen paikalle on laitettavan plus-plussa ja niin edespäin. Jos mulla on riittävän assosiatiivinen tämä plus-plussa, niin näyttää tällä. Eli POG tekee ton jutun. Laittaa kaikille, voit ajatella, että jokaisen pilkun paikalle tulee F ja sitten listan loppuun tulee Z. Periaatteessa aika yksinkertainen härveli. Ja mihin sitä käytetään? Jos meillä on eksplisiittinen rekursio, kuten tämä tässä, me voidaan aina kirjoittaa se POGina tälleen. Eli meillä on POGissa kaksi komponenttia. Tyhjä alkio, identiteettialkio, miksi tämä nyt haluaa tässä vaiheessa sanoa. Eli se, mitä tulee tyhjän listan tapauksessa ulos. Sitten meillä on se operaatio, joka yhdistää listan ensimmäisen alkion ja sen loppurekursiotuloksen. Eli tämä saa tosiaan listassa, jos meillä on lista 1, 2, 3. Voitte ajatella, että tämä saa ykkösen ja sen suurin 2, 3 osan tämä plussa. Eli kaikki, mikä näyttää tolle, voidaan kirjoittaa tänne. Okei, vielä yleisemmin. kaikki mikä on jotenkin korkeasti tämän näköistä, voidaan kirjoittaa aina tällä tavalla. Ja mitä hyötyä tässä on? No okei, tällä saadaan ilmastua asioita tiiviimmin. Saattaa olla hyvä asia, saattaa olla huono asia. Ja sitten meillä on pari tiettyä sääntöä, jolloin me voidaan pelata tämän foldin kanssa. Muutella meidän ohjelmaa parempaan muotoon, jos me tiedetään, että nämä on foldeja. Ja jekku on, että meidän pitää jollain tavalla keksiä, mikä tämä plus plus on. Ja te olette tehneet tätä aika moni viime viikolla ohjauksissa, joten teillä on varmaan jonkinnäköinen kuva siitä, että miten se tulisi, jos löydetään. Eli jos katsotaan vaikka tätä summaa, no mikä on tämän X:n ja rekursiivisen kutsun välissä? Se on se plus plus. Ja mikä on tuolla tyhjä listan tapauksessa? Ja sillä saadaan nämä plus plus ja e esille. Koimannalla tämä tuottaa hankaluuksia tämän ajatuksen. Ei varmaan keillä. No vetäkää hihasta ohjauksessa tuottaa. Ja sitten esimerkki. Totta kai, jos ne on pelkästään tällaisia summia ja lenkkiä ja kaikki tällaiset funktiot, map ja muut, niin ne on helppo löytää, kun ne näyttää just tällä. Mutta jos me määritellään tämä plus plus fiksusti, me saadaan aika moni muukin asia näyttämään just tolta, ja me voidaan kirjoittaa se foldina. Esimerkiksi funktio head. Tehdään se oikein, eikä niin kuin askelin peruskirjasta, eli palautetaan se maybe A-tyhjälle listalle. Tuossa on head. Mä haluaisin kirjoittaa tämä head-pilkku nyt jostain käsittämättömästä syystä foldina. Mä perustelen, miksi saattaisi haluta kirjoittaa foldina myöhemmin. Mikä meidän ongelma on? Me haluttiin löytää tämän näköinen koodi, ja nyt meillä on tämän näköinen ongelma. Mitä meiltä puuttuu? Olennaisesti. Miksi? Tää on vaikeampi tehtävä kuin se summa. Kuinka moni keksii nämä kurkussa ja ne? Poista, mutta liikehdittää, mutta ei muuta. Eli se mitä nyt puuttuu on tästä näissä rekursiivinen kutsu. Ei meillä ole mitään rekursioita täällä. Joten me ei saada sitä koodia näyttämään tälle. Meillä ei ole tätä palaa siellä ollenkaan, meillä on vaikutus asteen X. No, ei sitten mitään hätää. Jos meillä ei ole tuota osuutta, niin lisätään se sinne väkisin. Me voidaan aina kirjoittaa tämä uudestaan. Eli muutetaan se just siihen muotoon, mitä me oletettiin. Kirjoitetaan väkisin sinne tämän. X plus plus rekursiivinen plus XS. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä tämän plus plussin pitää olla. No nyt siinä elintapauksessa, mitä tätä rekursiivista kutsuahan ei koskaan tehdä, sen sijaan palautetaan vaan tämä just X. Joten tämä X plus 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 pak, no ei käytetä rekursiivisen kutsun tulosta yhtään mihinkään. Heitetään tämä vaan vesilinnulle ja palautetaan just X. Nyt meillä on tasa on juuri sen muoto koodia, jota me voidaan kirjoittaa foldina. Ja tuossa se fold on. Nothing, no se löytyy täältä. Ja plus plus löytyy täältä. Aika suht simppeliä. Kenen mielestä ei ole simppeliä? Vielä huolestuneempaa liikehdintää. No, kukaan ei huolestu niin paljon tuossa siitä, miten jatketaan. Okei. Shelly. Eli alkuperäinen head, tämä head-pilkku ja head-pilkku-pilkku näyttäisi pelaavan. Eli nyt taas toivotaan, että se meidän ohjelma on oikeassa. Vielä se foldi-versio ja sekin näyttäisi olevan. Metodi 1, toivotaan, että se toimii. Näytäisi olla myöhemmin. Ei pysty kesken luennon. No, no niin, seuraava vaikeampi kysymys, lisää reeniä. Eli me on tämmöinen drop while-funktio, ottaa ehdon ja listan, ja heittää sitten listan alusta niin monta alkiota, jolle se ehto toimii pois, kun siellä niitä on. Eli drop while pienempi kuin 5 heittää listasta 1-10, kaikki allekirjoitut 1, 2, 3, 4, 5 pois ja palauttaa listan 6, 7, 8, 9, 10. Varmaan selkeä, suht selkeä tässä vaiheessa, mitä tämä tekee. Ja nyt mä haluaisin kirjoittaa tämä foldina. No, tämän voi kirjoittaa foldina, mutta tätä ei enää pysty tekemään ihan suoraan foldiksi. Onko hypoteesia, miksi tämä ei onnistu suoraan? Eli nyt me voidaan väkisellä lähteä vääntämään tätä taas, että pistetään se plus plus tuonne, että x plus plus, sitten se rekursiivinen kutsu, ja sitten määritellään tämä plus plus fiksus. Eli katsotaan, että mitä tässä kohdassa tapahtuu, ja kirjoitetaan se tänne. Kuinka moni tuntisi olansa varmaksi, että pystyy tämän kohdan täydentämään? Kuinka moni tietää, että tulee ongelmia? No niin, hyvä. Tietääks kuka mitä ongelmia tulee? Yes. Otetaan yksi selkeä tässä. Eli nyt, mitä mä teen? Mähän siirrän tämän IPin täältä tänne Bearin. Siellä huomataan, että tuossa on X, mikä sinne menee, no se on edelleen sama X. Tuohon Akin paikalle sinne tulee tämä rekursiivinen kutsu. Joten summa summarum, mitä tästä tulee? IPXT, sitten se rekursiivinen kutsu, ELCX, 2XX. Tähän mennessä aika hyvä. Eikö vaan? Tämähän on... Nyt me tehtiin se. Okei. Tässä kohtaa toimii. Mikä ongelma mulla nyt on? Minkiksi mä korostin sen teille tähän kohtaan, mun ongelman? Elikkä nyt muistakaa, miten se foldi kirjoitetaan. Elikkä missä mä vaan lähdin foldi. Tosi kaukana. Joo, tossa. Foldissa tää asia kirjoitetaan näin. Meillä on vaan se operaattori ja se tyhjä alkio. Meillä on vaan ne olemassa. Mutta tässä tapauksessa meillä pitäisi olla tämä XS. Tämä XS, mikä on määritellyt täällä. Yritän kirjoittaa tätä foldina. Ei meillä ole sitä. Meillä on vain tämä ak, minkä kanssa meidän pitää pärjätä. Ongelma havainnollistettu. Eli nyt jos mä lähtisin kirjoittamaan tätä, mitä mä ajattelen, mutta vähän pieni ruutu foldina, niin mä kirjoittaisin drop on fold r plus plus plus, varmaan tulee tyhjää listaa ulos. Ja huomatkaa tämä pätkä tässä. Nyt mulla ei oo enää tätä XS. Se ei esiinny tuolla kaupassa, missä se on täysin irralla. Onko ongelma nyt kirkas kaikille? Eli mä en voisi kirjoittaa näin, koska mulla on tuota XS. Täällä mä voin kirjoittaa sen, koska tässä on tää rekursio, josta mä saan sen myyttyä ulos. Hyvä hämmennys. Esittäkää kysymys tässä kohdassa.
Oliko tuo argument joku valmiiksi määritelty akkumulaattori vai yleisesti käytetty lyhenne?
Se on yleisesti käytetty lyhenne. Eli jostain syystä AK on aika yleinen muuttujanimi tässä kohtaa. Se voisi olla vaikka kissa tai B tai Y tai mitä vaan. Muita kysymyksiä? Okei. Mikä on virheilmoitus, jos mä panen enteriä tässä rivin lopussa? Olettaa, että mä aloitin vielä sen letin sinne alle. Tällä haluan vaan kontrolloida sitä, että mä hypötän asioista, joista teillä on semmoinen jonkinnäköinen käsitys, koska mun pitää aika turhautuvaisuus. Mikä on virheilmoitus, jos mä teen tänne?
Sanoit, että XS ei ole näissä.
Joo, se on niin. Just, hyvä. Olemme kärryillä. Joskus pitää tehdä tämmöisiä tylsiä testejä, jotka tulee varmaan pelkäämään, että karkaa sinne pilven vermalle ja kaikki jää järjestelmään. Elikkä ei ole tuota XS. No tarkoittaako tämä sitä, että droppailija ei voisi määritellä foldina? No ei tietenkään tarkoita. Elikkä mehän voidaan aina tehdä jonkinnäköisiä muunnoksia sille datalle, joka menee sisään ja joka tulee ulos. Eli muutetaan tämä droppailija pikkisen. Palautetaankin sieltä pari. Sellainen pari, jossa toisena alkiona on kaikki ne listan alkioita, toisena alkiona on vaan ne listan alkioita, jotka me haluttiin. Sieltä funktiosta tulee vähän roskaa ulos nyt, mutta ainahan me voidaan heittää se toinen pala pois. Ja sitten määritellään tällä tavalla. Eli jos px sitten pudotetaan siitä x b verran alkiota pois, ja sitten mikä lista meillä täällä on, no xxs, sinne menee se koko lista. Jos se p ei päde, niin sitten ekana tulee x drop by pxs ja sitten se koko lista. Noniin. Pystytäisikö me nyt tekemään tämän arvoisen? Kyllä ei ole. Nyt meillä on tässä akissa se lista, josta on pudotettu roina pois, ja sitten se koko lista, mitä siihen mennessä ollaan käsitellyt. No totta kai. Nyt me voidaan kirjoittaa tämä ifi tänne ihan hyvin. Nyt tämä xs, niin sehän on tämä xs täällä, joka on aina näkyvissä. Voipa mulla... Se ei toiminut ihan niin kuin mä halusin. Sitten mä nappasin nopeasti tämän määritelmän. Ja sitten mä satunnaisesti peruutuin sitä vähän jostain kohtaa ja kokeilin, että toimiiko se nyt. Joo, eli älkää tehty näin. Älkää ikinä muuttako sitä koodia, ellei teillä ole jonkinnäköinen oikeasti niin kuin mielessä oleva hypoteesi siitä, että miksi mä muutan sitä tässä kohtaa. Koska jos sitä vaan permutoi, niin se on hyvä tapa tehdä 200 vuotta koodia oppimatta ikinä mitään. Elikkä välttäkää tätä. Jos tulee joku tuommoinen ongelma, niin käyttäkää reilusti 15 sekuntia siihen, että käännätte aivot päälle ja katsotte sitä vähän aikaa. Ja toteatte, että joo, se johtuu tuosta, koska näin ja sitten tulos. Siihen ei mene kuin se 15 sekuntia, mutta se pitää erikseen käyttää. Joo. Summa summarum. Monet asiat on polveja, jos niihin laittaa vähän ylimääräistä rakennetta mukaan. Ja sitten se suuri kysymys, mikä pitäisi olla kaikilla mielessä, että miksi ihmeessä mä haluaisin lisää näitä foldeja, koska ne on niin pirun pelottavia ja hankalan näköisiä. Kuinka moni ajatteli tätä käsitys? Joo, no niin, mä arvasin. Elikkä ihan totta. Foldi saattaa olla ainakin aluksi hankalamman näköinen kuin mitä se normaali kiva rekursiivinen asia on. Siinä säästää ehkä 5 riviä, mutta sitten maksaa vähän se, että se ei ole enää ehkä niin triviaali, ainakaan ihmiselle, joka ei joka päivä tehnyt niitä foldeja. Veikkaisi, että perustapauksessa niin kuin se summa tai lane, niin fold on ihan yhtä selkeä kuin se rekursio. Mutta esimerkiksi tuo dropwide, niin ei ehkä välttämättä ole näin. Okei, pari syytä, miksi näitä käsitellään funktioprosesseilla. Eli nämä on tietyllä tavalla vähän hankalampia tehdä väärin. Eli me ei voida unohtaa sitä perustapausta. Esimerkiksi base case ei unohdu. Se fold ei käänny, jos me unohdetaan se base case. Mehän voidaan unohtaa rekursiosta base case aika helposti normaali haskella. Kyllä se kääntee sitä läpi, menee vatotuksi laskuun, jos sieltä se puuttuu. Ja meidän pitää olla aika eksplisiittisesti tarkkoja, että mikä on se meidän operaation yksikköelementti. Eli jos me tehdään summia, niin se täytyy olla nolla. Jos me lasketaan lenttiä, se on nolla. Jos me lasketaan vaikka kertomaan, niin se on yksi ja niin edespäin. Me joudutaan, päästään suoraan käsiksi ongelman ytimeen. Mikä on se operaation lähtökohta? Mikä on se tyhjällistan vastaus? Niin meillä ei tarvitse miettiä, miten se rekursio menee. Eli meillä on aina yksi rekursio, joka kutsuu poli tekee sen meidän puolesta, me ei voida tipata sitä. Eli tämä saattaa olla helpompia saada oikein tälle. Mutta se ei ole ehkä se iso syy, minkä takia näitä kannattaa käyttää. Iso syy on tietysti se, että nämä vääntää aivot niin ovelolla tavalla nuri, että oppii väkisin jotain. Ja sitten vielä yksi tämmöinen syy on se, että näillä polteilla on aika monta hauskaa algebraallista ominaisuutta. Mä itse asiassa kirjoitan näitä algebraallisia ominaisuuksia melkein 10 kalvoa tänne, ja mä heitin ne pois sen jälkeen, kun mä ajattelin, että mä en kiusaa niitä niille teille. Eli joissain tapauksissa, jos me tiedetään, että joku asia on fold, niin me voidaan päätellä jotain muita asioita siitä. Joissain tapauksessa me voidaan rakentaa sitä meidän koodia uudestaan sille, että me tehdään semmoisia perusteltuja algebraallisia muunnoksia, niin muutetaan se tästä muodosta tähän muotoon jonkun tietyn säännön perusteella. Ja sitä olemasta tulee nopeampi tai selkeämpi sillä tavalla. Mä otin näistä nyt sen selkeimmän teoreeman, mikä mun mielestä polteihin liittyy, ja sitten sillä on vielä tämmöinen hassu nimi jostain syystä. Elikkä motivaatio. Meillä on tämmöinen funktio stats. Me ollaan vaikka kiinnostettu pesäpallosta ja siitä, kuinka monta kertaa se kaveri on nyt lyönyt riittävän hyvän tulosta, niin en mä tiedä, mitä pesäpallossa on ihan oikeasti. Mutta kuitenkin, jotain lukuja siellä on. Ja sitten tehdään tämmöinen funktio, että lasketaan statistiikkaa jostain numerojoukosta. Ja ensimmäinen statistinen arvo, että me halutaan summa, paljon oli pisteitä siellä. Toinen, että kuinka monta lyöntiä oli tai jopa edelleen näitä, mitä pesäpallossa on. Kysymys. Miksi tämä pätkäkoodia on paha? Huono. Vinkki. Entä jos tämä pesäpallo on pelattu 1600-luvulta lähtien, sitä on hirveän määrä niitä tuloksia. Miksi tämä on huono?
Varmaan pitää laskea noin molemmat kuntien, jos sulla palauttaa.
Joo, olet hyvin lähellä. Ennenkin tässä käydään se pitkä lista lukuja kaksi kertaa läpi. Summa käy sen läpi, se summaa kaikki luvut, ja sen jälkeen lenkki käy sen läpi ja laskee sen pituuden. Okei, Haskellissa kaksin verran on pahempi kuin Javassa. Sillä normaalisti, jos me lasketaan pelkästään summa jostain pitkästä listasta, ei käytetä sitä listaa sen jälkeen, niin sitä listaa luodaan sitä mukaan, kun summa sitä summaa, ja se lista ei koskaan kokonaan muistissa. Eli jos meillä on pelkästään sum xs, ja me tuotetaan se lista oikealla tavalla, me voidaan summata miljardien alkioiden mittainen lista, sille ei muista jää ennen 3 kilotavua enempää koskaan. Nyt kun meillä on tämä lenkki xs täällä, niin tämä summa, se joutuu generoimaan kaikki ne xsn alkiot, otetaan levyltä tai mistä ne tuleekaan. Ne on kaikki muistissa sen jälkeen, kun tämä summa on laskettu, niitä ei voida hävittää ennen kuin tämä lenkki on laskettu. Näette ongelma. Menee muistia, käydään lista 2 kertaa läpi. Eli tämä on semmoinen motivoiva ongelma. Ja niin no, tosta syystä. Mutta sitten meillä on tämmöinen hieno banana-split-teoreema, josta se syy tulee siitä, että joku kaveri kirjoitti hienon tieteellisen paperin, jossa se ei liittynyt kirjoittaa fold r joka kohtaa, missä ei tarvitsisi foldia, vaan se merkkasi sen silleen, että fold on, siellä laitetaan semmoinen hassut banaanimuotoiset sulut ympärille. Ja sitten sillä oli tämä tehdään asioista pari operaattori, eli tämä tilkku, niin sen nimi oli split. Sitten oli banaanisuut ja split, niin sitten oli banaanisuut. Mitä tämä sanoo? Eli jos mulla on kaksi foldia, joku juttu, mikä foldaa listaa xs operaatiolla f ja tyhjällä alkeella e, toinen juttu, joka foldaa listaa xs operaatiolla g ja tyhjällä alkeella v, niin sitten tietyillä oletuksilla, eli jos nämä FTV ja E on jollain tavalla fiksuja funktioita, eikä esimerkiksi poikkeuksia tai päättymättömiä rekursioita, tämä lista XS ei ole liian hurja, niin tämä on sama asia kuin tämä. Eli me voidaan poltata lista XS kerran, okei, tämä XS ei ole täällä, se pitäisi olla täällä. Poltataan lista XS kerran tällaisella operaatiolla. Mitä tämä tekee? Se ottaa sen ensimmäisen allekirjan, parin A ja B, A ja B on akkumulaattorina, soveltaa F:ää siinä parin ensimmäiseen allekirjan X:n kanssa ja G:tä siinä jälkimmäiseen allekirjan B:n kanssa. Mutta taas ihan törkeämmänä virheellisessä kaavassa. Ja oikeasti mä varmaan olen maksanut jollekin teistä siitä, että se lukee nämä kaavat kerran, niin kun mä tulen esittämään. Tuossa pitäisi olla G ja tuolla X. Eli mä voin tehdä tämmöisen näppärän operaation. Mä yhdistän nämä kaksi kolmia. Mulla on yksi operaatio, joka käy sen listan XS läpi. Mulla on täällä tyhjän aukion tapauksessa pari. Tämän ensimmäisen operaation tyhjä tapauksessa ja tämän jälkimmäisen operaation tyhjä tapauksessa. Nyt mulla on yksi operaatio, yksi listan läpikäynti. Mulla ei ole sitä tapausta enää, että kaikki aukiota pitäisi pitää muistissa. Kaava on ehkä hämmentävä, mutta tämä on ihan täysin triviaali, kun sitä ajattelee. Eli esimerkkinä tämä. Otetaan tuo summa XS, length XS. Mitä summa on? No mehän just viime viikolla opittiin, että summa voidaan kirjoittaa poltina. No length, se opittiin viime luennolla, että sekin voidaan kirjoittaa poltina. Eli operaatio on plus ja sitten tämmöinen juttu, mikä lisää L-äänitelle. Ja nyt se banaanaskriptin avulla se voidaan ekanakin laittaa nämä yksikköallekirjat, nämä nolla, yhdeksi pariksi tähän. Sitten semmoinen polvi, joka ottaa X ja A ja B ja soveltaa tätä ensimmäistä operaatiota X ja A ja tätä toista operaatiota niin X ja B, eli heittää sen X menee. Ja nyt täysin mekaanisesti me ollaan otettu tämä hölmöohjelma ja tehty siitä semmoinen ohjelma, mikä on tehokas. Ja joissain tapauksissa me saadaan jopa semmoinen kääntäjä tekemään tämä juttu meidän puolesta. Eli tästä syystä näppärä. Tuliko se jollain tavalla ymmärrettävästi sanottua?
Jos
on
korjaa kirjoitusvirheet siinä jossain vaiheessa.
Joo, edellisellä kaudella tosiaan. Tässä esimerkki on ehkä vähän paremmin oikein. Eli mitä tapahtuu? Molempien foldien tyhjät aukiot pariksi tuonne, ja sitten molempien foldien operaatiot pariksi tuonne. Ei mitään ihmeellistä. Ja tämähän ei niin millään tavalla ole kahden foldin ongelma. Et jos meillä olisi 15 foldia, niin se laittaa 15 tyhjää allekirjoita tähän ja 15 operaatiota tähän, eli tämä toimii niin monille foldille kuin me halutaan. Eli nämä on tämmöinen esimerkki, mitä tämä tekee. Nähtävästi sielläkin oli vielä yksi tuki. Joo, eli erittäin näppärä, jos haetaan jonkun näytejoukon keskiarvoa varianssia, mitä tahansa tällaista. Monet muunkin asia. Ja motivaatio. Otetaan tämmöisiä härskejä ongelmia, että tee semmoinen funktio, joka laskee meille take whilein, drop whilein ja take evensin tulokset, mutta käyttää vain yhden sijoittamaan tämän tekemiseen. Nyt jos me lähdetään tekemään tätä rekursion avulla, niin meille tulee ihan älytön hässäkä siitä ohjelmasta, ja se on tosi vaikea saada oikein. Nyt jos nämä kaikki palat on tehty polteina, niin nyt meillä on semmoinen mekaaninen keino, millä me saadaan ne lyötyä peräkkäin ilman, että meidän tarvii miettiä, miten tämä kokonaisuus toimii. Me voidaan miettiä jokainen pala, meillä on mekaaninen tapa laittaa ne palat. Eli siinä yksi esimerkki, minkä takia koulut olisi lyötyvissä. 3 minuuttia aikaa, joten kysymyksiä. Joo, okei, okay. Katsotaan ne ehkä tarkemmin nuo viimeiset. 2 kertaa vaan ensi kerralla. Joo, mitään kysyttävää sanottavaa, mutta entä?
Otetaan nämä aikaa sitten.
Joo, paljon aikaa tehdä kaikki suoritukset. Okei, ykköskurssi päättyy, niin okei, tämä oli viikko 6, sitten on viikot 7 ja 8 jäljellä. Ja sen jälkeen alkaa kakkoskurssi, jossa ylös on joko varmaan semmoinen 7 plus minus 1 viikkoa aikaa. Eli ykköskurssin tehtäviä mä luvannut, että saa suorittaa sen kakkoskurssin loppuun asti. Eli jos suorittaa vain ykköskurssi, niin ja käy sillä tavalla, että kakkoskurssille ilmoittautuu niin monta ihmistä, että se järjestetään, niin sitten sulla on peliaikaa pari kuukautta. Jos käy niin, että kakkoskurssia ei järjestetä, niin mä jouluun asti otan vastauksia vastaan. Mä en tarkasta niitä ehkä joka viikko, mutta jollain systeemillä hoidetaan onnistua. Jos kakkoskurssi järjestyy ja haluat saada ihan kaikki opintoviikot, sille, niin no, mitä ne nyt nykyisin onkaan, mun aikana on niitä viikkoja. Jos haluat saada ihan kaikki ne, niin sitten sulla pitäisi olla 5 opintopisteen edestä tehtäviä tehtynä 2 viikon päästä, jotta sä ehdit tekemään sen kakkoskurssin vielä täydessä mitassa.
Jos ei käy kakkosta täydessä
mitassa. Niin, no sitten se jakaantuu taas, että kuinka paljon siitä jättää, niin aina tulee aikaa ykköselle. Sen verran, että mä mielelläni ilman tosi perusteltua syytä en enää joulun jälkeen tarkasta näitä tehtäviä, koska mulle tulee 2 kuukautta kurssia siinä vaiheessa. Että heti joulua yrittäkää, tai jos menee joulun jälkeen, niin ilmoittakaa mulle etukäteen, koska muuten tulee pahoja aikatauluksia ongelmia. Loppukunnan vielä kiitos.